Non è che non sia là. Mi ha fatto a me. A mio uomo, scusate.
يتعاون لك حاليا سيديانا شركيانا اللي بتجنيزة حالي زيتنا في زفايا زي كوابورة زي دي الاخر نعمل نساها نميونغوز وكوسيانا ذيبي وتاويزة كوتوكا حالي موجة وليوناي كوين حالي مجين وكوزة كوبوريشة حالي زاو upande wa kidawa toka walipo wakaenda katika hali ambayo ni bora zaidi biidhnillahi tabaraka wa taala. Yale ambayo naweza nikasema mimi kwa uchache wangu kwa kile ambacho amenifikisha Allah subhanahu wa taala, kwanza tusidharau ile nguvu tulikuwa nayo. Hivi tulivyo tupo wengi. Ikiwa tutajidhatiti sawa sawa. Kitu ambacho kinaweza kikawa kitu cha kwanza kuwapa watu nguvu popote wanapokuwa ni watu kutaalamika. Watu kusoma. Kwa maneno mengine ni watu kuishughulisha na elimu. Kwa kuisoma na kuisomesha. Jambo hili linahuisha miji na kuhuisha waja wa Allah subhanahu wa ta'ala upande wa dini yao. Na wakawa ni watu ambao kila siku wanapata upya wa vazi lao la imani. Ile tajdidi ya imani yao inakuwa ni kwa uzuri inapatikana kila siku. Na mtu hawezi akachoka kukaa mazingira yale. Kwa sababu kila siku anapata vitu ambavyo vinamfanya azidi kuwa karibu na Mola wake. Azidi kujitambua yeye na familia yake. Kwa jambo la kwanza la kuwekeza kwa nguvu zote ni upande wa elimu. Na ziko njia nyingi katika kujiwekeza kwa jambo la elimu. Yule ambaye ana masuhulia na yupo na sisi hivi sasa inatakikana ajidhatiti sana kwenye kusomesha na kuwahimiza watu na kuwashawishi watu waweze kusoma pamoja na yeye, na yeye ajitahidi sana kusimika ile misingi ya elimu kwa wao, kuanzia misingi muhimu zaidi na inayofuata kwa muhimu, kuanzia elimu ambazo ni za chini kwenda elimu za juu kwa kadiri ya vile ambao Allah amemwezesha na uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Kwa hivyo lazima awe na malengo yeye na watu wake, aweke malengo ya ulumu za kutanguliza watu wajue kusoma Qur'an. Jambo la kwanza kabisa, watu wafahamu kusoma Qur'an, watu wafahamu ule mu'taqadi wao, kile ambacho wanakitakidi kwa Mola wao ambacho lazima kipatikane ili ule msingi wa kwanza mambo upatikane. Kwa watu wasome sehemu katika itikadi, watu wasome tauhid ambayo iko chini ya itikadi, lakini watu wawe na kampeni maalumu ya kuondosha ujinga kuhusiana na hizi ibadati ambazo tunazifanya kila siku. Watu wasome as-sala, wasome swala kwa rasail nyepesi, wakapata kuifahamu swala na ibadati nyingine. Vile vile upande wa akhlaq za watu, mishagula vitabu vya hadithi ambazo bila shaka hatutosoma tabia peke yake, tutosoma tabia, tutosoma na vitu vingine, lakini watu wakaona wanasoma ile hali yao wanaoishi nayo kila siku. Bila shaka kwa talibu ilmu, ikiwa atajidhatiti akawa mkweli na kuna misingi anayo, hili anaweza kalifanya na athari ikapatikana pasina ya kuzitazama elimu kubwa kwa elimu ambazo ni za watu kuhitaji kila siku. Inawezekana athari nzuri ikaanzia hapo. Huu ni upande wa mwalimu. Ama upande wa sisi ambao tunasoma kwake sasa, Kwanza lazima mtu afahamu ule umuhimu wa kusoma, manufaa yake, yanamrejea yeye mwenyewe. Kwani jambo la kusikitisha leo ni jambo la kustaajabisha na kusikitisha, ikiwa atapatikana mtu kwa uchache wetu huu, mtu sunni salafi, alafu bado akawa ana uzembe kwenye jambo la kusoma. Inatakana huyu mtu aituhumu nafsi yake. Pengine kuna mambo bado anayo, haya mambo yanamzuia na hii kheri. Kwa hiyo watu wajitazame na waangalie, waondoshe yale ambayo pengine katika vizuizi, tutubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wafahamishwe ile sharaf na nafasi ya ilmu, pengine watu hawajui. Kwa hiyo tujitahidi kuhimizana pasina ya kuchoka, kwa asalibu mbalimbali. Wakati mwingine mnaitana tu macho kwa macho, mnajuana, wewe una nini, mbona hatukwenda darasani bwana, wiki hii nilikuwa na tatizo fulani bwana, wiki hii ilikuwa hivi. Lakini mtu ambaye ni mkweli, basi nyudhuru zake zitaonekana. Ala kuli hali si kulazimishana, lakini ninachokusudia ni watu kuwa na utaratibu wa kuhimizana na watu kuwa karibu katika nasaha, ili huu uchache wetu uweze kuwa ni nuru ya kutanuka katika upande wa elimu. Sisi tukisimama vizuri, bila shaka nyuma yetu kuna watu, hawa watu pia watapata athari nzuri kutoka kwetu. Sisi tukisimama vizuri, kuna watu hivi sasa pengine si katika sisi katika iman haji, lakini watu huwa wanatazama watu wanavyoishi. Huyu mtu alikuwa nyuma miaka miwili kabla hajui kusoma Qur'ani, leo anasoma Qur'ani. Mimi nipo tu, nipo naye hapa, nakaa naye kwenye kawa. Kwa hiyo kuna kitu mimi natakiwa pia nijiongeze, niweze kusogea hapa walipo ndugu zangu. Na hivi ndio maana dawa hii kile unavyotazama inazidi kukua, wafuasi wake wanazidi kukua, wale wenye kuifuata wanazidi kukua na kuwa wengi, kwa sababu ya ukweli wake, na ni dawa ambayo iko wazi na misingi yake ni ya kusoma na kusomeshana, na sio misingi ya hamasa na watu kuangalia wamekusanywa na kitu fulani. Si hatujakusanywa kitu kingine chochote, tumekusanywa na njia hii mubarak, na hapa hatuna zaidi ya kusoma na kusomeshana na kuishi na hii elimu, na kuishi na hii elimu. Huu ni upande wa wale wanaosoma, lakini pia na saa zangu vile vile za kuweza kufanya hali hii kazidi kuwa bora, ni kujitahidi kupata watu ambao wanaweza kusaidia hii miji kwa malengo ya sasa na ya baadaye, watu ambao wanajiweza na ni watu wa hapa. Kwa hapa hatuwezi kukwepa kusomesha watoto wetu na vijana wetu, watu wasomeshe vijana imani kwa kuwatoa, na hilo ndio lenye nguvu zaidi. Watu wakapelekwa mahala, vijana wakapelekwa wakasoma, wakahifadhi kitabu cha Allah, wakahifadhi vitabu vya ilmu, wakajifunza ilmu, wakawa wako chini ya ulezi wetu. Kwa hiyo tuna uhakika bidhila baada ya miaka 5-10 tutakuwa tuna nguvu nyingine ya zaidi, kwa sababu sisi umri unaenda, na pengine kwa ule mweko wa maisha ulivyo, wengi wetu tayari kuna mambo yamesha tubana. Kwa hivyo sisi tunaambiwa tusome, na huku kubana na mambo si udhuru wa kusoma, lakini tutafute watu ambao watakuwa na nguvu zaidi kwenye mwili. Lazima tusomeshe vijana, na kama ni sisi tunawasaa, basi watu watoke wakasome, na kama ni vijana wa chini ya sisi pia wakasome. Kwa hiyo swali ambalo niliuliza hapa, pengine leo likawa na majibu mazuri sana baada ya miaka 5, ikiwa watu watakuwa na mkakati. Vipi mnafanya dawa hapa? Alhamdulillah, sasa hivi tuna vituo 7 kwenye mkoa huu. Kuna mahali yuko mwanafunzi, kuna sehemu yuko mtu, kuna sehemu tunaenda wenyewe, kwa sababu tushajitanua ule wigo, ile nguvu kazi yetu ya kielimu. Kwa hili nataka watu wawekeze mali, wawekeze umri, watu wajue thamani. Lakini kama thamani ya jambo hili haijulikani, bila shaka jambo hili watu wengi wanaliona gumu sana, lakini ni jambo ambalo lina athari nzuri sana. Watu wakatoka wakasoma, na hii ndio asili. Kama hapa kwetu bado tupo katika kiwango cha kawaida cha kuleana katika mazingira ya kawaida, watu wanatakana sasa waende katika miji ambayo ni ya elimu zaidi, wasome waweze kuja kusaidia ndugu zao. Hii nukta yangu ya pili ya jambo hili. Lakini jambo la tatu, haya yote hatuwezi tukayafanya kama sisi hatujasimama kwenye sifa kubwa ya ukweli, tukawa kweli kwenye njia hii, tukawa ni watu ambao tunaipenda haki toka ndani ya nafsi zetu. Nguvu kubwa inapotea kwenye miji mingi kwa sababu watu wanatofautiana malengo. Watu wakitofautiana malengo watatofautiana mambo mengi baada ya hapo. Watu wengine wanatofautiana ile pupa ya mambo. Kuna watu jambo la dini wanachukulia jambo la sio jambo la kufanya haraka na kulifanyia ufanisi. Ni jambo lipo tu. Dini ipo kama wanavyosema watu. Dini ipo. Kwa hiyo si jambo la kuhifadhi dini ya watu ikafanywa kwa jambo la ufanisi na watu waka jambo la elimu walifanyia ufanisi. Kama ni safu hii kuiengaenga na kuitazama vizuri kwa kuna ufanisi. Ninachokusudia kwamba tujitahidi kwa ukweli. Na ukweli uko sampuli mbili. Ukweli wa makusudio na ukweli wa jitihada zetu. Jitihada na nia zetu na makusudio yetu. Ukweli huu tukiwa nao, basi baada ya muda fulani inawezekana mabadiliko yakawa makubwa sana. Biidhnillahi tabarak wa taala. Ukweli, ukweli, ukweli ni jambo kubwa mno. Na baada ya kupatikana jambo la ukweli, mambo mengi huwa yanakuwa yanaenda upesi. Kwa hivyo mimi nafurahi kwamba nimeona ndugu zangu kuna kituo chao. Lakini pia wana historia ya kuishi na walimu na asatidha na mashaikh wa shaikh kukaa hapa. Nataraji kwamba walivyokaa hapa kuna athari nzuri waliacha. Kwa hivyo sasa mnatakiwa mjikuze. Na kujikuza sisi tofauti na walimu mahizbi. Wao kujikuza ni upande wa mali. Ni wanatazama vitega uchumi, sasa hapa hatuna shule sasa hivi. Ndio mambo ya kwanza kipaumbele ndio hicho. Yaani kitu cha kwanza shule. Unakuta mtu anakuwa kwenye kujinasibisha na sunna na aliyekuwa hiyo sunna haijui. Sio itikadi wala sio mingine katika sunna. Kwa ukweli unahitajika kwa kiasi kikubwa sana. Na watu kuishi katika hali ambayo ni ya kusaidiana. Lakini vile vile mjitahidi kufanya ziara. Kujifunza kutoka kwa watu. Kuwatembelea mashaikh. Tembelea mashaikh ambao watawapa nasaha, wao wanajua zaidi. Kwa jambo la ukaribu wa ninyi na wao litafungua njia nyingi vile vile. Kafanya ziara mkajifunza, mkajitahidi mpaka mkakuza, mkaukuza huu mji katika upande huu wa dawa. Nafikiri mimi nzuri sana. Shauri ya Sheikh Anazaka. Kwa yale mengine ambayo yatakuwa na ya nafasi zaidi inshallah. Barakallahu.
Ni kama kuna jambo kubwa la kuongeza katika hili. Yalosemwa ndio yale yale tunayosema sehemu mbalimbali. Kwanza katika masala ya dawa kuna utofauti, watu wametofautiana kwenye kuipokea. Kuna watu wamekubali mambo ya dawa lakini hawako tayari kujifunza. Watu wengi wanaelewa juu juu mambo. Na tukisema kujifunza, kwa maana watu hata Qur'ani pia hana mpango kujijua. Mtu kwamba yeye anapenda dawa salafia, anasikiliza mawaidha na miaka mitatu, minne, mitano lakini hajui kusoma Qur'ani. Maana yeye hajajua mpaka sasa kwamba miongoni mwa mambo yanayolinganiwa dawa salafia ajue kitabu cha Allah. Kwa sababu yeye mpaka sasa hivi hajajua. Lakini ana mawaidha mengi anasikiliza. Anajua rududi mtu amesemwa fulani. Lakini yeye mpaka sasa hajajua kwamba kumbe na yeye anatakiwa ajue kusoma Qur'an, ajue kusoma Qur'ani. Tunalo tatizo hilo. Sasa labda tu kwa kuzungumza kiujumla, maana nikitaka nizungumze kwa tafsiri ningemuuliza kila mtu, wewe tangu ujue dawa salafia huu mwaka wangapi? Afu ningemuuliza umejifunza nini? Sasa wewe nikafanya hivyo kuonekana tumedhalilishana, maana mtu mwingine anaweza kuona kumbe sio kudhalilishana, kumuuliza tu kudhalilishwa mbali na kuulizwa mbali. Kwa nini? Kwa sababu lazima uwe na syllabus. Una mikakati gani Alafu ukiwa wewe mwenyewe uko hivyo, je, mkeo yukoje? Je, mtoto? Kama huwezi kuhudhuria katika darasa, huwezi kuona athari ya kutoa juhudi kwenye kusomesha. Haya, watu mmebanwa, watu mmeajiriwa, inakuwaje mnapata muda wa vitu vingine? Kwa maana ya mtembelei wazee wenu, kwa sababu mpo katika ajira. Tumeelewana, hakuna kazi yote unayofanya nyumbani kwako. Mbona utasikia mtu ana shamba na Jumapili ana hivi ana naenda kuona na rafiki yangu? Mbona darasa haipati muda? Imekuwaje? Na haya tunawaambia ndugu zetu wengi, hasa wanaoka katika miji mikubwa. Kwa nini mnashughulishwa pa Dar es Salaam? Ndio, si mna Jumamosi na Jumapili mnasema siku za mapumziko. Kwani hamna kwamba wewe utasoma, utajifunza dini siku ya Jumapili tu, hata kama haya moja mbili? Ikiwa mwezi mmoja itakuwa zishakuwa haya nane hizo. Kwa mwaka utasoma haya nyingi. Je, ikifika miaka 10 mko hapa Dar es Salaam inakuwaje mpaka leo? Mbona mingine watu wanayajua? Kwa hiyo sasa labda tuambiane sisi, kwani tumeelewaje kwani ida ya salafia maana yake nini? Yaani sisi tulivyoelewa. Maana yake dawa ina misingi yake. Lakini je, sisi imetufika fikaji? Lao imetufika kama watu wa aswari. Kwa maana watu wako mega misikitini miaka 10, 15, watu hawajui kusoma Qur'ani. Bali zikana mtu hata kuswali kwa kuweka sutra hajui hivyo. Lakini mshabiki muda mrefu. Sasa sisi hatuna washabiki kwenye dawa salafia. Wala hakuna mabosi kwamba labda mtu huo msikiti usione hivi, tulianza wawili tu kiwanja nilitoa mimi. Alafu hajui chochote katika dini. Yeye anasimulia tu. Basi. La. Na tuseme watu watakila mtu atakuwa mufti, atakuwa kadhi, atasoma, atakuwa khatibu Ijumaa, lakini kile kiwango cha lazima ndio tunachosema sisi. Huko mashuhuri kuna kiwango cha lazima, mtu akifika la saba wanasema hivyo amefuta ujinga. Kwa hiyo na katika dini jini ujinga unaofutaji. Lazima mtu Qur'ani kujua kuisoma, kwamba ukifungua masahafu unaweza kusoma, ni kufuta ujinga tena sehemu kubwa kabisa. Kwa sababu ni kitabu kitukufu. Kwa hiyo sasa ndugu zetu ambao labda mpaka sasa wanazembea, kwa sababu kuna sababu nyingi inaweza kawepo. Lakini jaalia kwamba ninyi hapa hamna mwalimu kabisa, tujalie hivyo. Je, mna mikakati gani ya kujifunza dini yenu? Si lazima mtakao vikao kutafuta mwalimu. Na? Na? Eh, afu mkipata mwalimu mnafanya? Mkatisho. Ndio jawabu lake hilo. Sasa mawili. Mwe hamsomi kwa sababu hamna mwalimu, au mwalimu yupo afa mtaki kusoma? Yaani lipi leza? Ikiwa hili la kwanza, itabidi kushauriana kutafuta mwalimu. Ikiwa hili la pili, basi itabidi uzembe upo kwenu, kama hamjaona umuhimu mpaka sasa wa hilo. Yaani hili nazungumza kwa upande wa ndugu zetu ambao sanyi itakuwa ni sehemu kama wanafunzi kusoma. Muna mikakati gani? Ndio maana fitna zikija watu wengi zinawakumba. Kwa sababu hakuna kizuizi cha fitna, ni taufiki ya Allah ili mtu kujishughulisha na elimu yenye manufaa. Hata zungumze maneno 1000 wewe ukishakuwa kitu chenye manufaa ni hichi. Hiki kingine huwezi kuzingatia. Tapata mtu ambiwe huyu mwizi, mwizi. Kama akisema mara 10 ndio utakuwa mwizi kweli, si kweli? Haina haja kusema jamani si kweli anisingizia. Inawezekana namna fulani unaoishi wewe watu wengine wakajua huyu sio mwizi kweli, wakakutetea watu wengine. Lakini baada ya kuwa pale ulipokaa ni sehemu umejigali. Lakini kama ulipokaa pabovu, wewe utataka kama kwa huyu ameniambia mwizi mara 10 na mimi namjibu mara 10 kwa mimi sijaiba. Sababu hujiamini. Sasa hili tunalofanya hili takaribisha magomvi baina yetu. Lakini watu mkiwa katika darasa mnakaa, mtu una mshikila unauliza, kuna kikwazo unaambiwa, unaambiwa katika shughuli zako za kawaida unazofanya, biashara zako, kuhusu nyumbani kwako, baadhi ya mkoruzano hapo nyumbani, baadhi ya utajikuta wewe kila siku unapata utatuzi wa mambo yako. Yaani kule kuzuria darasani wewe ndio unaona utatuzi wa mambo yangu. Kwa hiyo huwezi kukosa darasani. Yaani siku una swali lako mwasubiri darasa. Kwa hiyo darasa kama ikufanyika, swali lako unalimisha kwangu. Kama angekuja ustadhi ningeuliza. Yaani wewe mwenyewe ndio utakuwa una hamu, kwa sababu unaona ndio utatuzi wa nini? Wa mambo yangu. Na kama darasani tukae tunatatua vipi mambo yetu katika upande wa dini? Kwa hiyo utakuta hata akhlaki nyingi za vijana hata wanajisibisha dawa salafia bado akhlaki sayyi mbaya sana. Hata wale wanasoma pia. Na utaona watu wakati wa matatizo, wakati wa mikoruzano. Na baadhi ya watu miamala wanaoishi na familia zao. Ukiisi kusikia mtu utashangaa kabisa. Kwamba ni mtu anajifunza dini. Lakini sababu ni kule mtu kufanya maamuzi sahihi kwenye kujifunza dini. Na moyo ukaelekea ukalemaa kwamba mimi ninaona utatuzi wangu ni dini. Madhali dawa imenikuta niko hai. Nishatoka huko miaka sijui kitu. Imenikuta hii dawa niko hai. Ingewezekana ukafa kama walivyokufa watu wengine. Basi mimi Allah atakuwa ananitakia khairi. Yaani wewe mwenyewe ukajiulie kwamba hapa Allah atakuwa ananitakia khairi. Sasa nitoe juhudi mimi na familia yangu tuisome hii dawa. Na kuisoma kwa maana wewe utasoma walimu wenye dawa salafia utasoma dini yako utaathirika na tabia zao. Sawa, utaathirika na nasaha zao. Ndio hivyo. Utasikiliza darasa. Nchi kama mamlaka Saudi Arabia katika utawala wa al-Saudi walichokifanya waliweka utaratibu kwenye misikiti ile hiyo vinasomeshwa vitabu misikiti yote kama thuluth thalatha qadr arba'a thuluth yani vikivalizika vinasomeshwa na wale na imamu walimu mwe wakawa wazee watu wazima wanajua mambo ya tauhid ukimuuliza na hajashika kitabu kutazama. Lakini vikisomeshwa kinarudiwa hivyo hivyo, yani vile vinasomeshwa tu misikiti ile. Kuna vitabu vya kwamba vikimalizika vinakaririwa tena. Taa kitabu to, yani vile vinasomeshwa. Kama utampata mtu dereva wa taksi, ukishamwambia nipeleke, basi nipeleke Uhudi kule. Ah, ndio ufanye maisha yako ndio ufanye shiriki kwenye makaburi. Lakini dereva wa taksi, akaya anajua kwamba kwenda watu kwenda kuomba wafu ni ushirikina, anajua hivyo. Kwa hiyo baadaye tutapata watu hata mtu anafanya shughuli zake, anauza mboga, anatengeneza basikeli, anafanya hivi, analima, lakini anajua ushirikina ni kitu fulani, ushirikina na tauhidi ni kitu fulani. Lakini inawezekana kitabu kushika hivi hajawahi, lakini anahudhuria katika nini? Durusi. Zipo jamii zimenufaika kwa namna hiyo. Ama upande wa walimu, sababu sijui kwamba walimu wenu lakini nani au wakoje, sijajua hilo. Lakini wao pia hakuna kitu kikubwa kwa mwalimu. Jambo la ukweli linatakiwa kwetu sote. Tuwe tuna malengo. Hakuna mtu amekuwa tajiri kwa sababu yeye ni ustadhi, kwa sababu ni shekhe, si kweli. Bali kusoma dini ni kujibashiria ufakiri. Kama wanavyosema salaf. Hatuwezi kutajirika kwa sababu ya hutuba za Ijumaa wala mihadhara wala kadha. Hii ni ibada, mtu anafanya ibada. Yaani kama vile mtu anafunga Ramadhani utakayekisha mwezi wa Ramadhani uwe tajiri upate mfadhili. Isipokuwa sisi tutasaidiana kwa yale mambo yanayopelekea kuliimarisha nini lile jambo la kusomesha mwalimu. Sasa uwezi kusema kwamba mwalimu atakaa vipi? Wewe unakaa vipi? Mimi nitakuuliza hivyo hivyo, wewe unakaa vipi? Sababu watu wanajadiliana kwa sasa, tukileta mwalimu hapa akiumwa itakuwaje hospitali? Wewe ukiumwa unafanyaje? Wewe hivyo hivyo mnavyofanya nyinyi, mnavyoishi nyinyi ndio mnavyoishi nani? Mwalimu. Yaandaliwe mazingira hayo kwa sababu ikiwa hakuna mwalimu kabisa na watu wanahitajia, sawa, wakati huo kama hatupatikana mwalimu watu wote watapata dhambi, kwa sababu kama faradhu kifaya ikikosekana mtu akusimamia siri yake watu wote wanapata dhambi. Yani kama vile mtu amekufa atakiwa kazikwe, watu wakienda kuzika watatu wanne, jambo lishafanya nini na sisi wengine tumelimetuondoka. Je, kama tuamua tuziki tutapata dhambi sote? Sasa je, ikiwa sisi tuna shida ya ilmu, sawa, na tumeshajiona hatuna mtu wa kumleta kusomesha, na ishakuwa wajibu sasa huo. Akishakuja mmoja, sio lazima walimu wote waje. Je, ninyi mna mpango gani sasa kuliita hilo? Kwa hiyo unatafakari kama hivyo. Lakini sasa mwalimu lazima awe na target. Una mikakati gani kuwajua watu ulionao, viwango vyao, wanahitajia nini? Lazima mtu ajiwekee syllabus ya kusomeshaji. Siweke system kama ile ya watu harakati wa Ansari tukuma waidha mfanya kadha, kwamba na watu 20 hawa wa kujuzu wa amma, Ujae mwaka huu na malengo nao gani? Wamalize wafike wapi? Kwamba nitakuwa nasomesha baada ya miezi mitatu tutafika juzu ya tano. Baada ya miezi kadha wapo watu wamesoma kiwango hawa nilivyo moja nianze mambo ya udhu, lakini kwa mwaka huu nitasomesha hichi na hichi na hichi katika upande wa fikhi. Na tauhidi nitasomesha hichi na hichi. Kadhalika kwa kina mama. Kwa unajiwekea mfumo ambao wewe ndio utaenda nao kwenye shughuli zako. Sio kitabu kwamba ngoja nimekiona hichi, kusomesha mistari miwili, kuna kitabu kingine kizuri kunaona tuanze na hicho. Ukija ukasema hiki zote acheni kwa sababu kuna kitabu iko kipya iko, lakini ngoja nifanye mpango nikidownload nikipata. Sasa wewe utakutafanya vitu vingapi na kila siku mambo yako. Lakini ukishaweka utaratibu hautoyumba. Kwamba hata kitabu changu tutasomesha hichi. Na wakati huo umeshapata rai kutoka kwa wenzio wanaifanya jambo kama lako. Sababu huu ni mushkila mwingine. Sisi tusijitegemee, hatujawa na maulama wala mashekhe wala kadha. Baada ya kuitwa mashekhe tunaitana sababu ya miji yetu ilivyo. Lakini si kweli. Watu wengi si kweli. Kama wapo mashekhe wachache, lakini si kweli. Wengi sisi tunaitwa kwa dhana nzuri ya wale ndugu zetu, lakini si kweli. Bali tuwe mashekhe sawa. Haya. Hatuhitaji rai ya mtu mwingine. Kwa ni maana yake mtu kwa shekhe atajina saa urai? Sio maana yake hiyo. Kwa hiyo mtu unaweza kupitia vitu vya wenzio sile basi ukajua. Wewe mfano uko hapa ukajua tu Shinyanga wakoje. Ukajua Nzega wakoje, Musoma wakoje. Sababu ni ukanda huu huu. Watu na karibu kulingana, labda shughuli zao upatikanaji wao sio wanafanana kaza. Ukaona ngoja kwa huyu nichukue hichi. Na huyu ngoja nichukue hichi. Na huyu ngoja nichukue hichi. Kuweka mfumo katika usomeshaji mwalimu ni kitu muhimu, na watu wengi ninakwambia watu wengi wamekosa hilo. Kwa mtu utahangaika tu. Ngala kama hapa mimi nikaja hapa nikamwambia ndio tufungue ni Sahihi Muslim. Na yeye mkatafuta Sahihi Muslim hapa. Na vishindo vingi tukawa tunasoma. Lakini ni kweli nitawasaidia au nitawaumiza? Lakini anaweza kuja mtu akasema basi sawa. Nimejiwekea mwaka huu wote kila alfajiri tutasoma Qur'ani. Tu mwaka huu wote kila baada ya alfajiri mpaka saa moja. Ni Qur'ani tu. Wanataka kuniambia mtu atojua? Yaani hiyo ni msasa mwaka huu wote darasa la alfajiri. Akina baba, watu wote swalieni msikitini. Lazima una mikakati. Sisi tupo katika vituo vingine tutafanya hivyo. Funga duka. Sidawa salafia. Funga duka lako kaa darasani utapata hasara. Soma. Alafu nenda kufanya shughuli zako. Na watu wanasoma. Wapo watu wanasoma kwa utaratibu huo, wamejua kusoma na wanaweza hata kumpisha kaswalisha, lakini usomaji wake ni huu utaratibu tunazungumza huko saa moja, saa ngapi. Kwa hiyo mwalimu weka syllabus. Mwalimu utaratibu kwa maana unakusudia kuwasomeshaji. Jambo hilo gumu kwako, shauriana na wenzio kwa sababu ni kazi ambayo wewe unafanya, watu wengi wapo kama wewe ambao nalingania. Naona si udhalili mtu, bali huo sasa ndo ufanisi katika kuendea jambo. Hata leo mtu akitoka mwalimu fulani maswa akatoka akaja mwingine, ataona kiwango cha watu walipofikia. Atachofanya yeye, anaweza kuja mtu akatafuta kitabu kumbe yeye ameshasoma vitabu viwili vitatu. Lakini akikuta mfumo yeye ataendelea wapi alipoishia mwenzie. Kwa hiyo hata kama waji walimu wangapi, ataendelea alipoishia mwenzie. Kwa sababu hii ndio faida ya kuona mfumo. Kwa mimi nikija ninajua kuna watu watano washamaliza juzuu 10. Kwa hiyo hawa ninajua nimewekee ndaendelea nini sasa. Kuna watu watatu hawa kujuzuu amma. Kwa hiyo ninajua nitawekea utaratibu upi. Isije nikaja kwamba jamani sote tunaanza mwanzo hapa. Tunaanza kurudha bina sote sisi. Unaona? Kwa sababu kwa kuwa tuna mfumo ni mimi mtakumheshimu mwalimu kuna ningunika kimtarudi. Anaweza kuja mwalimu mwingine, mimi naona sasa hivi tuanzieni Bakara huku tuje huku. Sababu kwa watu mmeshasikiza sikiza sana. Sasa tutafika vipi? Kwa mfumo utatusaidia kwamba sisi mwalimu aliyotoka tulisoma hichi na hichi. Kwa hiyo alikuwa utaratibu ameweka tukitoka hapa tunaendelea na hichi na hichi. Hili jambo upande wa mwalimu ni jambo muhimu sana. Sasa mimi na mimi nitakusoma nukta yale mambo mengine watu kuwa nayo, mtu kuwa na ikhlasi, kumcha Allah. Haya ni mambo yana wajibu kwetu katika kila jambo. Ndio maana kila mwana hata mwana chuo ukimuuliza na saa ya kwanza atakwambia kwanza na kuhusieni bitakuwa Allah. watu kumcha Allah subhanahu, lakini watu kuwa na sidq, ukweli, kwamba hivi tunavyoonana ndio tulivyo kweli, hata ndani ya mioyo yetu, kwamba unamuona huyu ndugu yako ana neno uko tayari kusaidiana naye katika jambo, na kweli dhahiri yetu ni dini, na huko kuna makusudio mengine yapo. Kama dhahiri yetu ni dini na undani wetu ni dini, na ikawa ni wa kweli, na tukalifanya jambo kwa ikhlasi, bila shaka Allah ataleta tawfiki kwa uchache wetu tuliona. Ikiwa leo mlikuwa katika msikiti mkatolewa, mkaona mjenge msikiti mwingine, ni hatua hiyo. Maana huo ni utaratibu. Ukishasema tumejenga msikiti mwingine tu, kwa maana sisi tuna mwalimu wetu, tutamleta kwa mujibu wa itikadi yetu sisi, watoto wetu watasoma kwa mujibu wa itikadi yetu, wake zetu watasoma kwa, yani hapo umeshatengeneza vitu vingi. Ukisema umeweka msikiti tu, lakini maamuzi unayo wewe sasa, namna ya kuendesha. Mwalimu utamleta na watu watasoma. Kwa hiyo na mimi naona tu tusimamie hapo kwa sababu ya wakati pia. Lakini ilikuwa haya ni mambo muhimu. Na kitu kingine cha mwisho pia, watu wana utaratibu wa shura katika maamuzi yao. Hili ni jambo muhimu sana, hata mwalimu ajitahidi awe na mnaitishana shura katika kufanya maamuzi, kwa sababu hamtojuta na mtolaumiana. Jambo likipita kwenye shura, hata kama watu walitoa rai, alafu ikapita rai ya huyu bwana, wewe yako ikapingwa, lakini madhalimu utakuwa kwenye ile jambo, alafu ikafeli ile rai, hamwezi kumsema. Na mimi nilijua tu ile ifiki mbali. Ah, kwa sababu ni shura, sio nilijua. Shura, kwa maana ile hasara inopatikana ni shura tu. Tunakaa tena tuangalie nyingine iliyokuwa mwanasi. Katika kwa hiyo huu mmoja wenu uundeni kwa madoa moja wa kuhimizana. Sawa. Leo atatokea mgonjwa, kama hivyo mkuja wageni, basi na kwenye darasa pia umoja huu unatumika. Na shura zenu kujadili mambo yenu, mjiwekee utaratibu labda kila mwezi. Wengine wanafanya kila Ijumaa. Sasa na kwa watu wengi labda wanakuja kusali, watu wanakutana, lakini tegemeni nafasi zenu. Mnajadili mambo mbalimbali. Mkiona maboresha mambo ya walimu, basi yenu mkaboresha mambo mengine. Kwa maana je tufanyeje? Hivi ni vitu muhimu sana. Shura ni kitu muhimu sana, kufanya maamuzi kwa shura. Ni kitu muhimu sana. Jazakumullahu khairan. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.